41-րդ. Կառավարության ձախ թևին պատկանելը ինքնին շատ և ճարտար խոսել էր պարտադրում։ Հյուսիս-արևմտյան կառավարության մինիստրները հավաքվում էին որևէ մեկի համարը, թեյ խմում, թմրելու աստիճան ծխում և զրուցում պատմության կողմից բազմաչարչար Ռուսաստանի և երկրի ծաղիկն ու ուղեղը հանդիսացող ռուս ինտելիգենցիայի առջև դրված մետաֆիզիկական պրոբլեմների մասին։ Գործունեության պրակտիկ կողմը նրանց քիչ էր հետաքրքրում, քանի որ սահմանադրական ազատության մեծ գաղափարների կենսագործման համար եղած տերիտորիան փոքր էր, և այդ տերիտորիայի ժողովուրդը, պսկովյան և գդովյան մուժիկները, տգետ էր, վայրենի և նույնիսկ անգրագետ, և նաև այն պատճառով, որ գլխավոր հրամանատար Յուդենիչը և ամբողջ զինվորականությունը քաղաքացիական լիբերալներին պրակտիկ գործունեությանը մոտ չէր թողնում։ Փսլնքոտ գրքային մկներ, ձեր կառավարածն էլ տեսանք, ձեր ցարին, Սաշկա Կերենսկուն էլ, մի 10 բոլշևիկի էլ կախել չկարողացավ։ Անգլիացիները, ամերիկացիները և ֆրանսիացիները լիբերալներին սիրալիր էին վերաբերվում, ուշադրության նշաններ էին ցույց տալիս, պահածոներ, ծխախոտ, հագուստ, խմիչք, բայց գործնական հարցերում գերադասում էին Յուդենիչի և նրա շտաբի հետ գործ ունենալ։ Մինիստերները հույսները մի բանի վրա էին միայն դրել, հո երբևիցե կոպիտ ուժի իշխանությունը կվերջանա, և սահմանադիր ժողովի գմբեթին նորից կշողա մարդասիրության և ազատության արևը։ Օ՜, Տավրիկյան պալատի սյունազար դահլիճի մուգ դարչնագույն ամբիոններ, ճառերի փայլ և ծափերի որոտ։ Օ՜, կուլուարներ, քաղաքական ուրախ ու սրամիտ զրույց, ժուրնալիստներ, լուսանկարիչներ, չքնաղագեղ պերճաշուկ կանայք, օ՜, սեփական ավտոմեքենաներ, որ ժողովրդի ընտրյալներին սլացնում էիք Պետրոգրադի փողոցներով, ուր մնացիք? Ծխախոտի ծխից խեղդիչ օդում, կլոր սեղանի շուրջ, թավշե կարմիր բազկաթոռների մեջ ընկնված 5 մինիստրները լսում էին լուսավորության մինիստր Կեդրինին։ Նա կարճահասակ էր, և ցածրիկ բազմոցին նստած մի ոտքը տակներ առել, հագել էր բաց գույնի տակ դաբատ, և ծերունական լայն հնատարած սերթուկ, ծամծմված թղթի պես գունատ չսափրված դեմք, սպիտակ գզգզված մազեր, անքնությունից և նիկոտինից բորբոքված աչքեր, չնայած կրծքի հեղձուկին և բրոնխիալ հազին, նրա հոգին պորտկում էր և անդադրում, մինիստրները հոգնած հազիվ էին նրան լսում։ Կեդրինն ասում էր. «Մերեշկովսկին միայն 2 բաղադրիչ սիլոգիզմ է տալիս. մեծ եռանկյուն ու 2 ուղղություն, դեպի անսահմանություն թռչող 2 գիծ, Քրիստոս և Ներ»։ Նա միայն հարցնում է. «Մերեշկովսկին դա ինքը հարցի անմտությունն է. Նա, դա մենք ենք, ռուս ինտելիգենցիան, սլավոնասիրություն և արևմտականություն, գյուղ և ֆաբրիկաների քաղաք, Եվրոպա և Ասիա. Մենք մեր պատմական դատապարտվածության և մեսիականության արկայությունը մինչև 917 թվականն էլ զգում էինք. Այո, մենք Ռուսաստանը Մեսիա էինք կոչում. Եվ զուր չէր Ռուդոլֆ Շտեյները 14 թվականի գարնանը Հելսինգֆորսում խոսում Ռուսաստանի ճակատագրական դատապարտվածության մասին. Ռուսաստանի, որը կոչված էր իր մարմնով ու արյունով փրկելու աշխարը. Պարոններ, այժմ մեզ հայտնի է սիլոգիզմի 3-րդ բաղադրիչը. Մենք եզրափակում ենք հավասարասյուն եռանկյունին. Այդ 3-րդը համաշխարային բոլշևիզմն է, որի հրեշավոր անդունդներում ծնվում է աշխարհի փրկությունը, սպիտակ սրբազան շարժումը. Նրա խորհրդանիշն է Գեորգի հաղթակրի արևաշող սրահը. Նրա ճերմակ նժույգի սմբակների տակ վիշապոցն է, Ները բոլշևիզմը, իսկ թիկունքին հեղափոխության փոթորկի վրա փողփողացող հաղթական ծիրանին. Շունչ է առնում, բրոնխիալ հաս, թեյի գդալների զնգոց և ծխախոտի ծխի քուլաներ։ Ես այս խոսքերը մեջբերում եմ Նիկոլայ Ալեքսանդրովիչ Բերդյայևի հրաշալի գրքից։ Ես այդ գիրքը կդնեի ամեն մի սպիտակ զինվորի ուսապարկի մեջ։ Բոլշևիկները մարտի են նետվում ինտերնացիոնալ երգելով և հավատալով սոցիալիզմին։ Մենք պետք է դրան հակադրենք ժողովրդին հասկանալի մեր գաղափարը, Գեորգի հաղթագրի գաղափարը։ Աշխարում ներին սրախող-խող անող սպիտակ պատգամաբերի գաղափարը։ Պարոններ, ես հեգնական ձայներ եմ լսում։ Ասում եք, առայժմ մենք Ռուսաստանի ընդամենը երկու գավառին ենք տիրում։ Դեռ պատրաստվում ենք Պետրոգրադի վրա հարձակվել։ Մենք, ռուսական կուլտուրայի ներկայացուցիչներս, ռեալ ուշ ունենք և զուր ենք բռունցք թափահարում։ Մեզ տանել չեն կարողանում։ Եվ որ Պետրոգրադը վերցնելու օրը, գեներալ Յուդենիչը կփորձի մեզ տրամվայի սյուներից կախել։ Այդ ամենը ճիշտ է։ Եվ այնուամենայնիվ, կամ եթե կուզեք, առավել ևս, իրավիճակը մեզ պարտավորեցնում է միայն և միայն համաշխարային կարգի հարցեր առաջադրել։ Լուսավորության մինիստր Կեդրինը տակից հանեց թմրած ոտքը և աշխուժորեն մյուսը մտցրեց։ Մտավոր հուզումից թխտիպես գունատ նրա դեմքը չվարդագունեց։ Միայն ավելի ճարպափայլ դարձավ։ Փոշոտ ցերթուկի մեջ ամփոփված այդ տկար մարմնի հոգին գաղափարների հրավառություն էր շատրվանում։ Մենք պետք է բոլշևիկյան դոկտրինան թեորիապես և պրակտիկորեն ուսումնասիրող և այն գործի մեջ կիրառող միջազգային մի հանձնաժողով ստեղծենք և գլխավորենք այն։ Բոլշևիկների մասին տարածված այն կարծիքը, թե դա ընդամենը քրեական հանցագործների մի ավազակախումբ է, պետք է վճռականորեն մերժել։ Դա հենց իրենց, բոլշևիկների տարածած պրովոկացիան է։ Նրանք բթացնում են մեր զգոնությունը, ուզում են գաղտագողի մոտենալ, և ների ողջ հասակով մեկ մեր դեմ կանգնելով հանկարծակիի բերել։ Այո, մենք գործ ունենք հակաքրիստոնեության և հակամշակույթի հետ։ Հանձնաժողովի խնդիրներն են։ Առաջինը, բոլշևիզմն ուսումնասիրել պատմականորեն, հասարակական մտածողների գիտական և մետաֆիզիկական աշխատություններում փնտրել ու գտնել նրա արմատները։ Անձամբ ես կասկածի տակ եմ առնում նրա հիմնական աղբյուրը, Ժան-Ժակ Ռուսոյին։ Ինչ անենք, թե ֆրանսիական մեծ հեղափոխության շրջանի երիտասարդ բուրժուազիան փրյուգիական թասակի հետ մեկտեղ իր նիզակի ծայրին էր առել նաև նրա հասարակական դաշնակիրը։ Ռուսոն դա անհոգի վայրենու խռովությունն է 18 դարյա քրիստոնեական քաղաքակրթության դեմ։ Ռուսոյի գրքերը Ռոբեսպիերյան տերորի արյուն են ազդարարում։ Ֆուրիեն, Սենսիմոնը և ուտոպիստների այդ ամբողջ շարքը մարդասիրությունից հեռանալու նույն տենդենցն են կարոզում։ Երկրորդ խնդիրը։ Հանձնաժողովը պետք է հետաքննական իշխանությունների և դատական վճիռների օգնությամբ սպառիչ և օբյեկտիվ նյութեր հավաքի բոլշևիկների մասին։ Այդ նպատակով երրորդ խնդիրը։ Հանձնաժողովը պետք է դատախազության մեջ արտասահմանյան մասնագետներ ներգրավելով, լայն ծավալով նախապատրաստի քրեական դատարանների ցանցը բոլշևիկների դեմ համաշխարային դատական պրոցես սկսելու համար։ Սրանք են, պարոններ, մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Դրանքի կատարածելով, մենք բոլշևիկների դեմ պրոֆիլակտիկ կարևոր միջոցներ կստեղծենք ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև ողջ աշխարհի տարածքում։ Մենք կբացենք, իսկ մենք կոչված ենք այդ անելու։ Մենք եվրոպական քաղաքագետների կարճատես աչքերը կբացենք երբևէ աշխարհին սպառնացած ամենավիթխարի վտանգի առաջ, տեսնելու համար այն օցին, որը պրոլետարիատի ականջին քաղցր ստեր է շշնջում անկարելիի մասին, այն օցին,
որին կճզմեն միայն ճերմակ նժույգի միստիկական սմբակները։
Երբ համարում հայտնվեցին Հաջետ, Լաշեն և Լևանտը, հոգնած մինիստրները այդ հիանալի ճառի քննադատական վերլուծման վերջին խոսքերն էին ասում։ Նախկին նավթային արքա Լիանոզովը, որ այդ այցելության մասին զգուշացված էր, անմիջապես տեղից վերկացավ և Հաջետ, Լաշեի ու Լևանտի հետ միանկյուն քաշվեց։ Դա փոքրիկ, դաշտային չոր խոտի գույնի մորուքով և նոսր, մեջտեղից խնամքով բացված մազերով հոգնած մի մարդ էր։ Նա առանց հետաքրքրության նայեց լիարյուն, պարզ անկեղծությամբ ժպտացող Լաշեին, նրա ցցուն այդ օսկրներին, ջարդված քթին և Լևանտի դեմքի ավազակային մռայլ արտահայտությանը։
«Ես ձեզ լսում եմ, պարոններ»։
Խնայելով մինիստրի թանկ ժամանակը, Հաջետ Լաշեն սեղմ կերպով իր տեսակետը շարադրեց ամերիկյան Ստանդարտ Օյլ ընկերության և Դետերդինգի անգլիական նավթային կոնցեռնի համաշխարային պայքարի մասին։ Նա անկեղծորեն խոստովանեց, որ այդ պայքարում ինքը, որքան էլ դա տարօրինակ հնչի, հանդիսանում է Դետերդինգի գործակալը, իհարկե ոչ բառացիորեն։ Լիանոզովը հոգնած գլխով արեց, դրանով ցույց տալով, թե հասկանում է, ինչ իմաստով։ Որպես իր սիրած Կովկասի ծնունդ, որպես ռուսական կայսրության վերականգնման լիգայի նախագահ և որպես ռուս հայրենասեր, Հաջետ Լաշեն վճռականորեն Անգլիայի կողմն է։ Միայն անգլիացիներն են ի վիճակի մահացու ակցանով բռնել բոլշևիկների կոկորդը, բայց դրա համար պետք է անգլիական շահերն անդարձորեն թաղել ռուսական ճահճուտներում։ Դրան կհետևի այն, որ Դետերդինգը իր պաշտպանության տակ կառնի ռուսական նավթի հանքավայրերը։ Դետերդինգը հիմա նավթային հողամասերի համար վիթխարի գումարներ է վճարում, բայց քաղաքացիական պատերազմը կմահաճ է։ Ով կարող է երաշխավորել թե բոլշևիկները, թե կուզ և կարճ ժամանակով Բաքուն և Գրոզնին չեն գրավի, որ գերագույն հրամանատար կորչակը ամերիկային ինչ-ինչ արտակարգ կոնցեսիաներ չի տրամադրի, որ հեղափոխական մասաների ճնշման տակ արքայազների կղզիներում չի հրավիրվի այդ անիցյալ կոնֆերանսը, որտեղ Ամերիկան ընկասկած նավթի հարցում բոլշևիկների հետ հեշտությամբ համաձայնության կգա։ Այնուհետև Հաջետ Լաշեն խոսք տվեց Լևանտին և վերջինս մանրամասնորեն պատմեց Լոնդոնում Դետերդինգի հետ ունեցած իր տեսակցության, իրենց նավթային հողերը վաճառած Չերմոյևի և Մանթաշևի մասին, և ցույց տվեց իրեն հասցեագրված Դետերդինգի նամակը, որով Ռոյալ Դեջ Շել կոնցեռնի տերը Լևանտին շնորհակալություն էր հայտնում աջակցության համար, զարմանալով նրա անշահախնդրության վրա։ Խնդրում էր ողջույններ հաղորդել Հաջետ Լաշեին, և երկու անգամ անցողակի հիշատակում էր Լիանոզովի անունը։ Այդ նամակը Էտինգերի կեղծիքներից մեկն էր։
«Եվ այսպես, ի՞նչ եք ուզում ինձնից, պարոններ»,
փոքրինչ տագնապով հարցրեց Լիանոզովը։
«Անձամբ մենք ոչինչ, պարոն մինիստր»,
Լաշեն գլուխ տվեց և սրտաբաց, ազնիվ, արևելյան բարեհաճությամբ շպտալով ձեռքը տարավ թրին։
«Եթե իմ ասածը ձեզ խորելու առիթ տա, մենք մեր պարտքը հայրենիքի առաջ լիովին կատարած կհամարենք»։
Լիանոզովը ձեռքով քունքի ցավող տեղը շփելով պատասխանեց.
«Լավ, ես ձեր առաջարկի մասին լրջորեն կմտածեմ. կեսգիշերից հետո անցեք իմ համարը, բայց ոչ շատ ուշ»։